Basoen inguruan berba egingo dugu eta zehatzago esateko basoak eta basoetako suteak eta baita planetearen egoerea hori dana landuko dugu. Zergaiti ba basoek suteekiko daben erresistentzia handitzea, balarregintzaren eta baso ekoizpenaren bidez lortu aldalako. Nahi kerrera jo dugu, animalia ekoizpeneko departamentuko ikerlaria da Nerea Mandaluniz eta bera daukagu gaur horrenganeko gauza guztiak aipatzeko. Egunon, Nerea?
Bai, egunon.
Zelan gabiz, ondo?
Ondo, bai.
Bueno, hor modu betere esanta, erresa ulertzeko, esango dugu basoetan suteak egoteko, edo behintzate apurbete gitxitzeko, ganadua bertan ibiltzea egokizerala, ez da hori modu betera esanta, holanda, Nerea?
Bai, bai, labur esanta holantxe da, bai.
Bueno.
Bai, lortzen duguna da, basoan pilatzen dan, erregaia izan laiken material guzti hori, ba, ganaduaren bidez, bai jaten dobelako edo bai zapalketaren bidez, ba, pixka kontrolatzea. Eta horrekin, ba, suteak saihesten dugu.
Mm-hmm. Bueno, zeuek egin dozue lana eta Europar proiektu baten parte hartu dozue, Life Silfor izeneko proiektu horretan, ez da?
Bai, bai, holanda.
Zelakoa da hori proiektu, konta iguzu?
Bueno, ba, proiektua berez da, Life Europako Life diru laguntzana, adaptazion klimatika deitzen dan blokean sartzen da, eta ba, berez basoak planetan betetzen dabe 130%-ko azalera inguru. Daukate kriston bioan iztasuna, eta horrez gain ematen dabez beste zerbitzu batzuk bai, ez? Ur fluxuan erregulazioa, elur zoroen higaduraren aurkako, bueno, ba, babesa, eta orduan ikusten dana da aldaketa klimatikoarekin lortu behar duguna da, momentu honetan dauzko guzen basoak sendoagoak izatea. Bai, zuteak saiesteko, bioanistasuna gehitzeko, eta gure kasuan eta proiektu honetan gainera nahi dana be bai da, tokian tokiko landa garapena sustatzea. Mm-hmm. Orduen, horretako ingo duguna da, basoetan, beti egin izan da moduan, baina garrantzia hundirik emon barik, animaliak sartu, baina modu kontrolatu baten, eta horrek hori, ba, basoen erresilientzia hori areagotuko dau.
Mm-hmm. Horrek,
eta ingo duguna da, parkatu,
bai,
baso atlantiarretan, eta subatlantiarretan. Ze hau oso ezaguna da Mediterraneoko basoetan eta lan asko egin da, eta aldiz gure egoeratan beti egin izan da, baina sekuletiako garrantzirik emon. Eta gainera askotan baso zainak eta abeltzainak bapiskat kontrajarrita moduan egon diez, ez? Tordoan, ba, proiektu honetan egingo dana da lan biek batera ustiatzeko, basoa eta abeltzantza.
Eta Nerea, ikusi egin dozu esate bateko horre esan dozu, ez da beti lotuta egon direla abeltzaintza eta basogintza, eta horre, bueno, ba, larran egon dire askotan ganaduak. Horretan ikusi dozu zute gitxiago egon dala, inguru
bai,
horretan, hemen Bizkaien edo, bueno, Euskadin?
Ba, Euskadin eta Naparrun, bai, pasadan udan ustek izan zala zute handi bat horru juealdien egon zana,
bai.
Eta zutea moztu zan, justo ganadu ez debilen lekuen.
Abai,
Bai, bai, orduen argi ikusten da, ganadu edabilen lekuen, basoa garbiago dauela, baso arbolen azpien gelditzen dan biomasa hori asko kontrolatzen dela, eta orduen zutea naiz eta sortu, askoz gutxiago aurreratzen dabela, edo askoz erregai gutxiago daukela, bainderra hartzeko.
Mm-hmm. Bueno, proiektu aipatu duzu Europa mailakoa da, eta zeuek nahikerren proiektu honetan zertan parte hartzen duzue? Ze arlo lantzen duzue?
Ba, Neiker gara proiektuko koordinatzaileak, eta daramagu alde batetik komunikazioko atala osorik, proiektuaren koordinazioa osorik, eta gero zehazki lanak egiterakoan demostrazioko leku guztietako mesofauna aztertzen dugu. Guztira dira 11 demostradore edo 11 leku desberdinetan egingo da lan, 11 demostradore honek 4 eskualdetan dauz, Portugalen hasi, Galizia, Asturias eta guk hemen Euskadin bi demostradore daukaguz.
Mm-hmm.
Eta gure bi demostradore hauek dauz bata Bizkaian, Orozko aldean landatutako insignis pinudi bate, eta bertan nahi dana da ganadua sartu eta baso atlantiar misto bat sortu, eta horretarako terreina arrasako behiek sartu doguz, eta beste demostradorea daukagu Araban, da aristi natural bat, ere musu bat atlantiarrean dago hau, eta han sartu duguzen adiez zaziardiak, eta nahi dena da pixka bat, bertako material erregai guzti hori kontrolatu eta murriztu. Basuten aurka, errazago egin alizeteko.
Mm-hmm. Nik uste dut, zugaz honetaz, oindala hile batzu bere berbe egin gendule, baina sartu dozu ez da, barrikuntza batzuk arlo honetan?
Bai, ba, bueno, a ber, egin izan duguna da, ez daki barrikuntza da, baina beti egin izan den erabilera bat, hau da basoan ganadua egotea, baina modu kontrolatu baten egitea, eta, mm-hmm. eta benetan garrantzia emotea honi. Ba hori ikusi, ganadua egon lekela, basoari kalterik egin barik, eta gainera mesedegarri be izan laikela. Horretarako eta berrikuntza moduan gure bi demostradoretan adibidez erabiliko dugu zenak diez, bueno, erabiltzen ari gara esi virtualen teknologia, hau ne diez kolare batzuk animaliek dagoazenak eta horrekin lortzen dozuna da larraketa bideratzea. Horrez gain, a ber, beste berrikuntza batzuk bai, bitu, egingo duguna da baita proiektuan zehar tresna batzuk neurtzeko alde batetik basoak daukon larraketa almena eta beste alde batetik basoak daukon karbonoa gordetzeko almena. Eta bi gauza horrek neurtzeko tresna batzuk sortuko diez proiektuan zehar.
Uhum. Nerea, horre, esaten dugunean abeltzaintza, beti gauzaten ganadua, ba, behiak edo txalak. Ardiak ez dire sartzen, edo bai?
Bai, bai, bai.
Ardia pe bai. Zertzuk, parkatu?
Hauntzak,
bai. Hauntze pe bai.
Bai, eta gero proiektuan, beste demostradore batzutan, txarriak bezartuko da bez.
Ha, bai,
Bai. Zan dutuet, lau eremu desberdinetan amaika demostradore ukiko doguz, izango da baso desberdinak, ba hori aristi, pinudi, gaztainondoetan, eta lau animali espezie desberdin, hau da ardiak, behiak, hauntzak eta txarriak, eta beti beleku guztietan izango diez bertoko arrastak. Gure kasuan behiak terrenak diez, eta ardiak ezazi ardiak.
Bueno, ba, benetan aurrea pasu handia da, ze biomasa erregaiaren volumena euneko 40-60 murriztea dakar horrek, ez da? Hori de hemen datu etinuna, eta zute arriskua txikitzea bebai, ez da?
Bai, bai, hori da daukogun, ba, elbururik nagusiena, eta emaitzetan hori espero dugu, biomasa erregaia euneko 40-60 tarte horretan gutxitzea, eta horrekin zute arriskoa basko gutxituko litzake. Mm-hmm. Horrez gainde bai, animaliak modu egokian basoetan ibilita, lortzen duguna da, basoaren bioanistasuna, hau da, arbola espezie gehiago egotea, eta orduan, bertan gertatu leikezen geixotasunen edapena gutxitu ingo litzake, eta horrez gain, bioanistasuna lortzen dugu bebai, ez basoko arboletan bakarrik, beste landare batzutan bebai, eta lurzoruan bebai lortzen da.
Mm-hmm. Argi dagoena da, Nerea, zer edoa egin behar dela, ze, ba, geroago eta bero gehiago egiten da, geroago eta zute gehiago dago, lan bikaina egiten zagozena proiektu honen bidez, gero urrengo pausua izango litzateke hau, ba bueno, agintariek eta arau batzuk ipintzea, zelan aurreroa litzike gero hau?
Bai, bitu, live deialdi hau, guri proiektua finantzatzen dozkun, live deialdi hau horrelakoa da. Izaten da, bloke desberdinetan, gu aldaketa klimatikoko blokean gauz proiektu honetan, eta beti izaten da proiektu hauen emaitzak, gero eurek, ba, euren legediak, edo, bueno, mm-hmm. Plangintzak eiteko informazio guzti hau erabiltzen dabe. Eta Europa mailan hainbat proiektu dauz, eta, bueno, ba, gurea adibide bada.
Hori da, bueno, ba, zeuek egiten dozue. Zema denbora daroa zuen lan hau egiten, Nerea?
Honek... Ba, hasi ginen 2022 irailean, urtebete pasatxo, eta guztira 5 urteko proiektua da, eta 3 urte jarraian ganadua sartuko dugu baso desberdinetan, eta ikusiko da 3 urte jarraiko, hori jarraipena ainda, baselako emaitza lortzen dugu zen, eta ze onura lortzen diren.
Momentuz, esan leike, onurak handiak izango dirala, ez da? Orain arte ikusitakoaren arabera, Nerea?
Bai, hori aurre ikusten da, eta hori aurten da lehenengo kanpaina sartu dugu zena, eta ondino orduan emaitza benetakoak ez daukoguz, baina bai, aurre ikusten da, emaitza honak utziko dugu zela, bai.
Nerea, ba, mila esker, urrengoan izango gara zugazia zelandoan kontu guztia hau, eta horre esan duzu moduan, ez da, sartuko dira leku ezberdinetan, solo ezberdinetan esango dugu, eta basoan, animaliak, eta iazelako emaitza lortzen duzu esan. Eskerrik asko, Nerea, urrengora arte, ondo izan?
Urrengora arte, zeboi, eskerrik asko agur. Ba.